Sveiki, ponios ir ponai, penktas kelinys, penktadienio rytą, penktas kelinys ir penktą pavarą važiuojam. Ir šiandien laidą turbūt pradėsim nuo to, kad na, turim naują šeimos narį. Naujo šeimos narys, tai ne, nėra taip, kad kas nors nusipirko vestuką ir atsivedė į studiją, kol kas ne, nieks vestuko neturi, bet mūsų laida turi rėmėją ir 7bet tapo mūsų laidos mecenatu, matysite jų klipą prieš laidą, po laidos, tai būtinai pažiūrėkit.
Ir turėsim labai gerai apie Šiaulius ir NKL kalbėti.
jo, ne, jeigu rimtai, tai dėkojam 7betui, kad patikėjo mūsų projektu, kad yra mūsų rėmėjas, labai džiugu. Ir ką, viskas, galima eiti apie svarbiausių temų, ko čia ir susirinkom. Turbūt svarbiausia tema tai, kad na, kažkaip subscriberiai stoja, žinai. Anksčiau būdavo laida parodom, žinai, subscriberiai šoko, dabar kažkaip žmonės aptingo. Galvoju, kad reikia, kad daugiau subscribintų laidą. Tai kas dar nesi subscriberiai, būtinai tapkite, nes kaip matote, na, gaminam laidas kiekvieną savaitę ir toliau tai darysim. Dar visokio velnio turinio pas mus yra, tai tikrai neprašausit. Jeigu rimtai, tai ką, Žalgiris. Nuo jo ir pradėsim. Vakar Žalgiris Martino Šilerio optimistiškų žvilgsnių pralaimėjo Zenitui, bet man tas, nežinau, man tas optimizmas nepatinka. Po pralaimėtų rungtynių aš out nuo optimizmo. Ką jūs?
Aš tai kažkaip vis tiek pasilieku prie tos nuomonės, kad optimizmą reiškia tik tai viešai, nu, kaip ir visi įprasto amerikietiško kultūro treneriai mes. Žinom, kad jis ir balsą pakelia, kad jis ir žino kažkokias tai esminės savo klaidas, nu, nes negali būti, kad trenerio štabas nežino tų klaidų, nors žiūrint vakar ir pirmą rungtynių dalį, atrodo, kad kartais ir nežino arba jo komanda nesupranta, bet šalia tų visų klaidų kaip komandinės gynybos sutrikimai, kaip individualios gynybos, nu, nežinau, man atrodo, trenerio tu gali neišlaikyti, jeigu Edgaras Ulanovas neišlaiko Jordano Loido, gal kažkas yra ir negerai, aš nežinau, šiaip tai mes matėm vakar Edgarą Ulanovą iš gynybinės pusės tokį, kokio seniai nematėm kokybinę, aš aišku, prasme kalbu ir nei gerą pusę tikrai kalbu, bet tam yra kitos taktinės gudrybės, komandinė gynyba ir panašiai, bet nu, kai kurie dalykai mane vis dar stebina kaip... Kaip tiek daug laiko Edgaras Ulanovas tas pats praleidžia su kamuliu, žaidžia veidų į krepšį, bando žaisti pick and rollus. Mane stebina vis dar, kaip man tas kalnietis yra šiokiame tokiame užrybyje ar ne, o kai jisai nėra užrybyje, tada kaip ir viskas iš esmės gaunasi neblogai, bet ant to paties arklio nevažiuojama. Tai mane išties labai nemažai kas stebino. Stebino ir aš pritariu tai nuomonėje, kad vakar po dviejų kilnių turėjo būti minus 15 bent jau maždaug pagal visą tą žaidimo eigą.
Aš apie tą pozityvą, čia kaip pasakyti, gali būti tas po pralaimėjimo pozityvas, bet ne šiuo atveju, aš nežinau, ar ten Cervenas Vesda galėjo liudėti po pirmo pralaimėjimo Fenerbahčia 4 taškais, ar tas pats Bayernas taip pat turi dabar 0-2 kaip ir Žalgiris, bet ten fonas pralaimėjimų yra kitoks. Čia aš į tą rezultatą irgi per daug nežiūrėčiau, aš net nelabai manyčiau, kad jisai atspindi to, kas dėjosi, aikštėje Žalgiris tikrai buvo silpnesnis už St. Peterburgo Zenit ir rezultatas galėjo dar iki po pirmosios rungtynių dalies būti, ten kaip Filius ir sakė, minus 14 taškų ir dar kas užkliūna, kad na, ir tas pats Zenitas šiuo metu na, nebuvo, bent jau man ir nėra ta top 8 tvirta komanda toli gražu, tai nėra ta Zenitas, kurį mes matėme praėjusiais metais top 8, tai ketvirtfinalio serijoje su Žalgiriu su Barcelona, toli gražu, štai komandai dar trūksta pagrindinio gynėjo ir aš įsivaizduoju, kad čia buvo galimybė teoriškai, kada tu dar gali įveikti Zenitą antroje sezono pusėje, manau, tų galimybių bus gerokai mažiau. O kalbant apie pačią Žalgirio žaidimą, tai na, aš nežinau, kiek gali būti pozityvo, kalbant, kai pagrindinis tavo žaidėjas, į kurį buvo dedamos visi oboliai į tą pintinę, kaip mes mėgstam sakyti, yra Emanuelis Mudy, kuris turėjo ir kurti, ir gintis, ir draskyti varžovų gynybą, nedaro absoliučiai nieko. Prasme, tokio inkaro Žalgirio komandoje nebuvo nuo, kaip jokavom čiate, nuo Corey Beko laikų. Aš neatsimenu, kad tiek būtų užsihaipinta ant žaidėjo, prieš sezoną ir mes patys užsihaipinom, nes na, iš esmės tai atrodė geras, logiškas pirkinys, bet kol kas tai yra visiškas nusivylimas, visiškas pravalas.
Vakar po rungtynio kolega Rokas Pakinas pribėga telefonį rodo memą, ten memas yra toks vyrukas prisimerkęs, žiūri, Steve'as Vasturiaus įdakinius, o ten Emanuelis Mūdijai. Tai, sakau, Rokai, negi pats pakūrė per rungtynės, kai neturėjai ką veikti. Ne, ne Rokas pakūrė, bet Rokas labai gerą užrodė. Čia turbūt puikiai atspinti visą situaciją. Mūdijai, iš tikrųjų, man vėlgi labai keista apie tą kalbėjimą, mes lauksime iki gruodžio. Bet ar Martinas Šileris sulauks iki gruodžio? Ir jeigu Žalgiris toliau taip žais, ir jeigu toliau bus nuliukas, tai Martino Šilerio nebebus gruodį ir ten jau nežinia, ar naujos treneris lauks Mūdį iki gruodžio. Jis Mūdį paprašė mūsų kantrybės, sako Šileris. Tai aš irgi galiu paprašyti kantrybės, tarkim, mes su jumis išleidžiam podcastą, nu, kur ateinam ir šnekam apie, nežinau, apie nu, kažkokius namūdinius reikalus, bet dedam į krepšinio kanalą, sakom, Hebra, nu, duokit mums kantrybės, nu, 3 mėnesius mes kalbėsim ne apie kašį, po to pradėsime apie kašį. Nu, įdomu, ar kas nors mums žiūrėtų, lauktų iki gruodžio?
Jo lab, kad iki gruodžio yra šiuo metu suskaičiavau likusios 10 rungtynių, tai jau 2 sužaistos, tai... Po 12 rungtynių tu turėsi 2-3 pergalės, tai viskas, labanak.
Mano nuomonė, paprastas dalykas, man tas Kalnietis gali prašyti kantrybės. Janis Strelniekas iš dalies gali prašyti kantrybės. Čia atvažiavo tau pagrindinis žmogus. Man labai nepatinka tokie penketukai, kaip Kalnietis, Strelniekas, Gifajus, Nybau, nu ir dar
kažkai.
Ir Ulanovas, tarkim, arba Jankūnas tas pats. Kur čia yra puolamas potencialas, su kuriuo tu gali Eurolygoje kažką daryti? Nu, su visa pagarba, tai yra geri krepšininkai, bet tai nėra krepšininkai, kurie draskantys, kurie darytų skirtumą Eurolygoje. Eurolygoje be perimetro, Eurolygoje be gynėjų, be kurio dabar Žalgiris iš esmės aukštos klasės taškų rinkėjų Žalgiris yra likęs, nes nežaidžia Mūdį. Nu, nežaidžia, tiesiog ne to žodžio prasme, jis nesigina, jis ir nepuola. Per jį lenda per apačią, jis net gali pasiūlyti metimo, vidurys yra jam užkirstas ir Tame pačiame viduryje jis ne visiškai susigaudo, kada pačiam atakuot, kartais sprendimai keisti būna, kada nusimesti jau kamulį galiausiai reikia. Tai tiešia pusė Žalgiris visiškai nestebina, kad jie nu, nerenka taškų, skurdi komanda puolime tai yra.
Ir dar apie tą kantrybę pridedant. Kantrybė yra jauniems žaidėjams, Žalgirio sistemos žaidėjams. Man tikrai nepikta, jeigu išeitų į aikštą koks nors jaunas Mantas Rupštavičius, įliptų kartą į medį, nu, pasižiūrėtum pro praštus, bet kai tai daro NBA patirties žaidėjas, nu, tai kokia čia kantrybė?
Įsiterpsiu dar vieną kartą, atsiprašau, įsiterpsiu. Paulius Motyvinas spaudos konferencijos metu pasakė, tikslas yra play-offai. Nei viena play-offų komanda nepasakys, kad mes turim nusipirkę vienintelį draskantį aukščiausio kalibro puolimo žaidėją, nei viena komanda tau nepasakys, kad mes laukėm jo iki gruodžio, nes su tokia sudėtim, su tokia komplektacija, aš nesakau, kad tai yra na, visiška impotencija su mintim patekti į aštuonetą. Okei, jeigu yra tokios viltys, viskas gerai, bet tu negali tada pasakyti, kad tu lauki savo pagrindinio lyderio iki gruodžio mėnesio. Labang, nang, gruodžio mėnesį bus viskas. Ačiū ir sudė.
Kinijoje galėtų mūdėti. Gruodžio mėnesį jau sėkmingai judėti, man atrodo.
Ir šiaip, kaip yra blogai su kūryba, jeigu geriausias kūrėjas yra Lukas Lekavičius, na, kuris nėra kūrėjas. Jis yra antras numeris negu pirmas, pagal ūgį pirmas, pagal žaidimą antras. Jis yra atlikėjas, metikas, vakar 12 metimų įsimetė daugiausiai ir 6 perdimus sugebėjo atlikti. Tai matom, kaip yra blogai. Netgi Mantui Kalniečiui ėjus atkarpom neblogai viskas buvo, bet su Mūdiju jokių būdų, nei vienos situacijose. Man labai keista, kaip jis dar nesugeba atsirinkti, sako Šileris, na, jam sunkiau negu Alkalė, čia jos jį pastato į nepatogias pozicijas, o tai jis tikėjosi, kad Mūdijai tikėjosi, kad Eurolyga yra Alkalas, kad prieš Danusevičių reikės, Danisevičių reikės žaisti prieš kitus. Nu ne, nu turbūt ir jo tą metimo selekcija man labai, aš nežinau, kiek dar reikia laiko, kad tu suprastum, kad nu, jeigu tu vidutinių nepataikai per rankas, tai nebemesk. Ieško kitų sprendimų, bandi kurti komandos draugam, 7 įstai prieš Pasvalį, nežinau, yra kūryba komandos draugam. Čia turbūt iš reikalo parodyti, žiūrėk, aš point guardas, aš čia įmetu, ar ne. Ir šiaip man patiko Ulanovo pasakymas, kad trūksta balsų rungtynių metu. Matyt, Mūdį yra dar toks, nežinau, toks įžaidėjas, kur gal bijo pasakyti žodį, nejaukiu jaučiasi, o gal toks įžaidėjas, kur niekada ir nebus aikštės generolas, gal visai, kad bus tas toks atlikėjas, duodai kamuolį, jisai bandys pramušti. Tai gal to balsų ir nebus?
Aš tuo antru atveju esu labiau linkęs tikėti, man jis visiškai nepanašus į tą žaidėją, kuris galėtų sustatyti komandos draugus, kuris galėtų vesti komandą, kuris galėtų jai solidžiai vadovauti ir geriausiai viską atspindėti kalbėjo man situaciją apie tavo situacijos nevertinimą, jisai po susikeitimo lieka prieš Aleksą Poitrasą, prieš geriausiai, turbūt vieną geriausiai po susikeitimo dirbančio aukštaugio ir bando per jėgą kažkaip stumdamas atšok nuo jo. Tai čia, nu, ar čia skautingas nepadarytas, ar čia žaidėjas visiškai neturi supratimo, kad ne, tu čia neturi pranašumo ir nieko, tu čia nepralaušiai. Iš penkių situacijų keturiose tu tokiose taškų nepelnysi. Tai... Aš nežinau, ar gruodžio mėnesį pas jį ateis to supratimas ir ar jis gruodžio mėnesį jau galės kažką daryti geriau. Ir va čia yra tas labiausiai neraminantis dalykas. Ten į daugą galima žiūrėti iš dalies pro praštus. Mes žinojom, kad Janis Strelnikas tikrai nebus geras žaidėjas gynyboje. Tu iš jo ar negali reikalauti, kad jis vienas prieš vieną stabdytų Jordaną Loidą. Ir iš tikrųjų jis net dar momentais visai neblogai su to Loidu susitvarkė, vos negeriau nei tas pats Ulanovas. Bet dėl to tu negali pyk, nes tu perki Janį Strelniką, kuris gali pataikyti iš toli, kuris tau gali kurti. Jis tai kol kas komandai duoda, bet kai tau žaidėjas nupirktas daryti konkrečius dalykus, iš tų dalykų nieko neduoda ir dar daro blogiau nei to, ko tu nesitikėjai, tai natūralu, kad apie tai reikia kalbėti ir su žaidėjai yra pasirašytas kontraktas vienam sezonui, vėlgi, tai nėra 2-3 metų projektas, auginti iki gruodžio, sausio ar kitų metų, ne, jis, jeigu po gruodžio pradės geriau žaisti porą mėnesių, sužais kitą sezoną, mes jo neturėsim, tai ką mes čia Eurolygos kitam klubui žaidėją ruošim?
Nu, gruodis sausis yra tas kertinis momentas, kada atsisijoja vis tik, nu, sausio mėnesis, kada atsisijoja klubai nuo Eurolygos play-offų kontenderių iki tų žaidėjų, tų komandų, kurie kovoja dėl ten 14, 13 aukščiausiai maksimum vietos, tai tu čia iki tiek net ir norėdamas, nu, nėra labai gerai laukti žaidėjo. Aš tik tai galiu paantrinti, jeigu tavo lyderis, nu, kas matėsi antrojo rungtinių pusėje, yra Lukas Lekavičius, kas... Yra puikus krepšininkas, bet tai yra krepšininkas su savo, nu, kaip bebūtų aiškiais trūkumais, kuris tavęs negali vesti į priekį 40 minučių, jeigu tu tikiesi iš to ateityje arba visą sezoną. Taip nebus. Tu turi, tai nėra tas rezervas, okei, dabar jis nustebina, arba ten kas trečias kokias rungtynės nustebina, išauna, viskas gerai, bet tu negali to tikėtis kiekvieną mačą, kad tai bus pergalingas krepšinis, kad tave veda Lukas Lekavičius į priekį.
Dar vienas epizodas, kur man atrodo nereikia kantrybės, man atrodo viskas aišku, tai Tyleris Kevinau. Manau, kad jo iki gruodžio nereikia laukti, nieks nepasikeis.
Bet 2+1. Ir aš, 2+1.
Ir aš atsidariau būtent savo tekstą, kai rašiau apie jį, kad iškart rašiau, kad tai yra daugybė klaustukų keliantis žaidėjas. Ir nieks nepasikeitė. Matėm, Alboje nepritapo, Žalgirį irgi nepritampa. Ir ką galvojo Šileris pasirašydamas Kevinau startiniu sunkiuoju kraštu. Matom dabar Jankūnas, 24 minutės turi žaisti Jankūnas, nes nu, ketvirtoje pozicijoje nu, yra problema. Gifajus nėra ketvirtas, Ulanovas nėra ketvirtas, Kevinau negali žaisti šitam lygiai. Kevinau neurolygo žaidėjas, man jis neurolygo žaidėjas. Jisai tiktų kažkokioj komandai, kur nereikia gynybos, bėga metam kažkur daug metimų, dabar jis atsitiktinai įsimeto tos metimus, jų nepataiko, gynybo jisai tuščios, nėra jokios naudos iš jo.
FIBA čempionų lygoje varytui būtų visai neblogas pastiprinimas.
Tai Leisner jo turi viskas.
Tai va, kaip, realiai...
Nematau dėlio skirtumą.
Nėra, ta prasme, čia pusiau jokais, bet tai nėra dviejų skirtingų lentynų žaidėjų.
Leisneris gerai, tai matėm dabar Oldenburgė kontakte daug geriau atstovėjo.
Ir sugeba įmesti su kontaktu, kai centrų žaidžia.
Ta prasme, aš nematęs, kad žaidėjas tokiame lygyje taip ant stačių kojų stovėtų.
Dviejų žaidėjų kontakto lygį Leisnerio ir Kevinau palyginus, čia net nėra ką lyginti iš esmės, nes tai du skirtingo tipo žaidėjai iš esmės.
Ir vėlgi, tai nesirašytas žaidėjas, kaip 7 minučių rolinis krepšininkas pakilantis, galintis įmesti trajaką reikiamų metu šalia kito tvirto, ketvirto numerio, tarkim būtų Nigelas Hayesas ir šalia jo šiek tiek kitoks, galintis daugiau išplėsti, tarsi stabilesnį metimą galintis turėti krepšininkas. Tai viskas, okay, bet kai tu Kevinau turi pagrindinių ketvirtų numerių ir čia vėlgi, Šileris, okay, galbūt jo, tai faktas buvo pirkinys, jis jo norėjo, bet tai yra ir daugiau žmonių komandoje ir man kalbėjome mes jau apie tą momentą, kad tarkim Šilerio vieta klube nėra garantuota ir jeigu čia viskas bus labai blogai, tų pokyčių trenerio štabe tikėtis turbūt įmanoma, bet aš nemanau, kad vien trenerį pakeisčiau užtektų, čia reikia norint tą uždavinį to paštuonės matyt, kaip realų reikia jau dabar rimtis pokyčių realių sudėtie. Kevinau netaps Eurolygos ketvirto numerio, čia galima akmenį kalt šitus žodžius, netikiu niekaip.
Nu,
netaps.
Netaps. Nežinau, aš tai nemanau, kad Šileris, na, Labai daug kas dar priklauso ir nuo LKL, kaip ten seksis, jeigu ten važiuos tą pačią eigą kokia ir dabar važiuoja Žalgiris, aš galbūt ir galima tikėtis kažkokių permainų, bet iš esmės, jeigu LKL situacija bus stabilizuota, jeigu bus nu, pergalės kas ketvirtose, trečiose, aš nemanau, kad Žalgiriui iš esmės verta kažką daryti trenerių korpuse ir aš nemanau, kad kažkas gali nuo to pasikeisti, nes nu, kaip ir sakau, labai daug kur yra prašauta, labai daug prašauta su... Hemdofo situacijos, nu, ar tu tam Edgarui Ulanovui, kokiu tikslu?
Būtent.
Kokiu tikslu tai yra daroma? Aš visiškai, atrodo, kad Ulanovas dabar yra tapęs savotiško ball handlerių toj komandoj, kai Emanuelis Mūdijai to daryti negali, tai tas pagrindinis tavo lyderis, jis neveikia, krašto polėjas jis neveikia, kas maloniai nustebina, aišku, yra Džošas Nybau kol kas, tiksliau ne tai, kad stebina jau koks jis yra dabar, bet stebina ir maloniai nuteikia jo progresas, nes iš pradžių mes matėme, kad labai daug plaukiojimo buvo tiek Gloria kapuose, tiek pirmose LKL rungtynėse. Dabar po truputį mes vis dar matom pasimetimų komandiniai gynyboje, bet po truputį šiek tiek matom, kad tai gali būti labai geras Žalgirio rotacijos žaidėjas.
Bet net ir toje komandinėje gynyboje, ten buvo toje situacijos 2 prieš 2 pagrinde, kur buvo atakojamas Nybau, man labiau kliuvo ten ne Nybau darbas, o gynėjų. Gynėjai vėlavo lysti už užtvarų, Nybau lieka vienas prieš 2 ir na, jis ten jau negali sutvarkyti. Nybau be abejo iš vakar rungtynių yra pozityviausias vienas iš pozityviausių žaidėjų, kad tai potencialo šis krepšininkas turi daug jau dabar akivaizdu, jeigu dar pavyktų tuos ryšius nugludinti su gynėjais, Mantas Kalnietis yra tobulas pick'n'roll'o žaidėjas, tai ir turi būti Nybau su Mantu Kalniečiu, tas 2 prieš 2 tandemas atrodytų savaime peršasi, bet matėme, tai na, taikoma minimaliai. Geriau Nybau, šitas ne Nybau Mūdijai veržiasi baudos aikštelę ir per poitrasą. Meta balioną.
Bet kur gali Mūdijai pridėti, aš dabar galvoju. Gali kažkiek, visur, aišku, visur gali, bet prieš ir toliau bus rizikuojama, prieš ir toliau bus einama per apačią, bus provokuojami tie metimai, metimo jis absoliučiai neturi jokio. Sprendimai, okei, okay, sprendimai galbūt. Gynyba, ar jis gali labai stipriai geriau gintis? Ar
manau,
jis yra
gynyba, gali. Mano žaidėjas? Manau, kad jis psichologiškai šiuo metu yra šiek tiek sutrikęs, nes nežinojo, kur papuola, nežinojo, kas tai bus per lygis ir jis psichologiškai. Ir jeigu jam pradėtų eiti geriau polime, tada gal tos ir motivacijos ir tų, to noro gintis atsirastų jo veiksmuose daugiau. Bet vat, tas pagrindinis klausimas dėl, kiek žaidėjas gali greitajame laikotarpyje tobulėti su sprendimų priėmimu. Man čia netrodo, kaip įgūdis iššūkdomas per mėnesį ar per kelias savaites. Aš to gruodžio mėnesio...
Tai 2 mėnesiai gruodžio.
Oi, tada easy, tada easy.
Bus.
Taps geriausios sprendimų priėmėjai. Aš įsivaizduoju, kad žaidėjų tikrai reikia laiko pristaikyti prie to europietiško krepšinio, bet na, kuriai negimsta per porą mėnesių, tai arba žaidėjas gali, turi tą krepšinio IQ, turi tą krepšinio suvokimą arba neturi. Mūdį šiai akimirkai atrodo, kad to suvokimo krepšinio na, neturi.
Kaip jūs galvojat, jeigu taip žiūrėti ilguoju, Žalgiris skatins Kavanovą ar bus kažkas kitas skatinimas? Nes aš galvoju, kad... Pavyzdžiui, jeigu taip spėti reiktų, ar trenerį keis ar žaidėjas. Aš galvoju, pradžiai pakeis kažkokį žaidėją, po to trenerį. Aš galvoju, kad trenerių labiau pasitikė negu Talerių Kavanovą arba kažkokį tų, kas galvojate.
Bet 2 plus 1, senelizai, čia labai lengvai pakeičiamas reikalas.
Nu, blemba, kai taip žaidžia, nereikėjo rašytis 2 plus 1.
Vėlgi, tas, kai tu turi 2 plus 1 ir tu sužaidėjai 2 Eurolygos mačius ir 4 LKL, man atrodo, tai dar yra labai mažai imtis. Iš esmės, kai tavo yra toks kontraktas, tai dar nėra...
Bet va čia ir yra tas momentas, kai tu vieną klaidą bandysi vėliau dengti kitą klaidą. Klaida buvo pasirašyti 2 plus 1. Čia drąsiai, vos negalima sakyti, tikrai klaida buvo 2 plus 1. Tai dabar nenutraukti kontrakto, jeigu, okei, okay, kalbam ne apie šią savaitę, gal tarkim po 5 turų, jeigu vaizdas nesikeis, nenutraukti po 5 turų bus dar viena klaida, tai klaida klaidos nekompensuoja, tai bus tiesiog 2 klaidos.
Ir Kevinau po defaulto šiaip yra žaidėjas, kuris plečia aikštelę, tai yra vienintelis jo pliusas, kurį jis gali bet kuriai komandai duot. Paskutinėse, vat, rungtynėse, paskutiniai atkarpoja jis tos aikštelės neplečia, kadangi vakar jis išsimetė vieną vienintelį tritaškį, jis savo vienintelio pliuso, ką jis gali duot, arba tą patį dvitaškį jis du tik tai įsimetė, 0-3 metimai. Tai jis neduoda, tai gali bent jau to palaukt, ar jis tau gali duot savo pagrindinius privalumus aukščiausiam lygiai Eurolygoj ar ne. Gintis jis aišku, kad negali ir negalėjo niekada.
Bet grįžtant prie to pagrindinio klausimo, ką pirma keista ar žaidėjus ar treneri, tai aš irgi su Edgaru būčiau linkęs sutikti, kad pirma, turėtų būti pokyčiai daromi žaidėjų korpuse, jeigu jie bus daromi. Nesakau, kad dabar, vėlgi, reikia pabrėžti, kad po dviejų turų atleisti žaidėją būtų šiek tiek per stiprų ir per drąsų.
Ir mes nesakom, kad rytoj turi atleisti.
Jo, jo. Ir, o Šileris, aš įsivaizduoju, vis tiek tą pasitikėjimo kreditą turi didesnį, bent jau iki naujų metų kažkas tokio. Ir vėl, aš nenurašyčiau čia visko ant Šilerio. Jis ne vienas buvo atsakingas už žaidėjų komplektaciją ir už komandos sudėtį. Jeigu duosi jam geresnius išpildytojus, duosi geresnę komandą, Šilerį tai uždengs. Praėjusį sezoną mes tai matėme, šį sezoną su komplektacija yra prašauta ir tada išriškėja ir Šilerio yra problemos. Bent jau man tai patrodo.
Bet žinai, jisai rinkosi, aš jau įsivaizduoju tą pokalbį, sako Motinus, geras Kevin, oh, Paul, listen, he's good, he will play, he's good.
Tai, two good things, three jo, point shots.
Jo, he's good, I know. Tai Kevinov yra grinai Šilerio atsakomybė, Moody'jai, manau, irgi Šilerio atsakomybė.
Gifajus irgi.
Gifajus toks žaidėjas, kur, kai jis būna aikštelį, dažnai jo net nematai, kad jis yra aikštelį. Bet okei, okay, mes žinom, kad jis toks, bet ar mum reikia vokiečio, kuris atliktų rolinį vaidmenį? Nu, turbūt, jisai turėjo būti startinis lengvas kraštas, bet Ulanovas buvo nupirktas, tai jau tam pat sarginiu, tam pat ketvirtų numerių kažkurio metu. Per daug tų trečių numerių, per prasti ketvirti numeriai ir vėl turim problemą.
Gifajus iš esmės irgi yra vienas iš tų modelių, kuris, nu, irgi vėlgi, po defaultų Gifajus yra darbininkas, trečias numeris, gerai besiginantis, galintis duoti savo naudą labiau savo aikštelės pusėje, bet nu vakar praeitos rungtynėse labai daug klaidų ir gynyboj. Tai tau žaidėjas vėlgi neduoda didelio impacto polime, aišku, nes tai yra kiti ginklai pas tave, potencialus, nes to ginklų kol kas vėlgi reikia ieškoti su žiūronais. O gynyboje tokios didžiulės naudos nėra, tai jeigu tu turi tokius du trečiuosius numerius, man atrodo, kad šiek tiek grūstis yra šioje pozicijoje ir reikėtų dar čia kažką pažiūrėti, bet... Vėlgi, nežinau. Gifajus man kol kas nesižiūri irgi lygiai taip pat.
Netgi prastai turbūt atrodantis Milaknis gali duoti daugiau naudos. Jis gali bent tą trajeką iš ne tik iš statinės padėties paleisti ir tai šiek tiek praplėstų Žalgirio galimybės polime. Dabar tiek Ulanovas, tiek Gifajus yra du žaidėjai galintis mesti tik iš statinės padėties praktiškai. Milaknis jau būtų kažkas naujo. Ir dabar Milaknis vakar žaidė 6 minutės, aišku, jis tas 6 minutės atrodė prastai, bet mes žinom, koks gali būti jo bangavimas. Aš nenurašyčiau, kad tai jau yra viskas. Milaknis bus toks visą sezoną. Ne, būdavo rankščiau 4 prastos rungtynės, paskui 5 geros. Ir prie to mes esame pripratę ir aš galvoju, kad Milaknis su tokia patirtim šiai dienai netgi būtų realesnė ir įdomesnė mano apsiaikštė.
Aš čia labiau lyginčiau Gifajų su Ulanovu, tai Ulanovas dar net spalvingesnis žaidėjas yra, kadangi jis dar gali pasiūlyti tą savo klasikinį žaidimą nugarą į krepšį Gifajus, ar tai gali pasiūlyti vargu aukštam lygį. O kalbant apie Milaknį.
Pasiūlyti, bet ar kažkas tą pasiūlymą bando priimti kol kas? Kiek Ulanovas žaidė nugarai krepšį vieną kartą? Vakar?
Ne, aš kalbu apie kad Gifajų. Nu, taip, bet žaidė iš esmės turėjo savo momentų ir LKL, Eurolygui gal kiek mažiau, bet LKL jis tų momentų nugarai krepšį turėjo. O kalbant apie Milaknį, nu, čia yra jo klasikinės rungtynės prieš Čiavį Paskalį, kai Katalonas žino, kad tavo pusė yra super snaiperis, tai stengiasi visą tai izoliuoti. Milaknis neturėjo absoliučiai jokių praktiškai gerų, kokybiškų situacijų mesti tritaškį, o tik tritaškį jis tai komandai ir gali pasiūlyti, nes gynyboje tai yra skylė. Polime vėlgi tai yra tik vienintelis ginklas. Jeigu jis tau neduoda, buvo ir taip netgi vienu metu vieno atkarpoj pasirodė, kad šiek tiek minute kita per ilgai Milaknis aikštė. Nors jis žaidė labai nedaug ir taip, bet toje atkarpoje, kada žaidė, nu jau buvo akivaizdu, kad iš jo šitos naudos daugiau žalos nei naudos.
Bet ant kiek kiaura Žalgirio gynyba, kad Milaknis nėra didžiausias kelias šiuo metu gynyba. Anksčiau tai būdavo tas žaidėjas, apie kurį kalbėdavom, kad reikia maskuoti Milaknį prie savo krepšio. Dabar Milaknis toli gražu nėra tas pirmas žmogus, kurį reikia pirmą maskuoti.
Ne taip, nes didžiausios problemos yra vienas prieš vieną individualioje gynyboje, o Milaknis dažniausiai nu, neprižiūri tų lyderių, tai todėl natūraliai akis krenta kiti žaidėjai.
Sakykime, 70 praleistų taškų, na kaip ir normalus skaičius.
Very good defense.
Jo, Unixas lygiai tiek pat praleido prie Zenitą, vadinasi, irgi parodė tokią pačią gerą gynybą. Bet šiaip žiūrint, tarkim, tą step-auto gynybą, kurią Žalgiris pradėjo taikyti labai vėlai pasiruošime, nes pamatė, kad turbūt negali aisų gintis su tais žaidėjais, kadangi prūštvaras prastai lenda ir taip toliau, apie gynybos kalbu. Tai ta vakar šiaip labai gerai ardė tą stepautą, matėm labai gerų numetimas į kraštą, perdamas į kirtimas, dėjimas, labai gerai ardė. Šiaip Zenit daug progų neišnaudojo tų gerų progų susikurtų. Tai pats, šiaip pats Zenitas, kaip tu Tautvydai sakei, kol kas netrodo top 8 komanda, labai vangiai atrodo. Tarkim, Astana, man buvo didelė staigmena, kaip Astana sugebėjo nugalėti. Pats Astanos rungtynės mačiau čia Panevėžy, čia buvo pasiruošimo finalas. Lietkabelis jos nugalėjo. Šiaip Astana yra labai riboto talento komanda, kuri turi vadama dviejų amerikiečių vidutinio lygio ir turi Skylarą Spencerį, kuris yra žaidęs Prienuose nepritapo. Ten jisai kamulio negauno, ten yra kamulio atkovoti ir iškelt rankas žaidėjas. Visi kiti yra rusai. Ir nėra nieko gero nėra toj komandoj. Tai man labai keista, kaip Zenitas sugebėjo jam pralaimėti dar žaidami namuose. Tai čia daug pasako realiai.
Bet... Nereikia pamiršti, kad komanda antrus metus iš eilės yra modeliuojama tokiu principu, kad tu pasiėmė vieną aišku lyderį polime, tai buvo Kevas Pangosas praėjusį sezoną, o dabar yra Šabazas Neipiras.
Tai dabar Loidas yra, palauk, polimo lyderis Loidas.
Bet iš esmės, jeigu yra Neipiras, tai apie Neipirą viskas sukasi iš toje komandoje, o jo dabar nėra, jie visą pasirinkimą žaidė su Neipiru.
Neipiras, sakykime, taip gal yra pirmas kūrintis, daugiausiai galintis kurti.
Loidas daugiausiai metimų įsimeta.
Loidas yra žmogus, kuris rinks taškus, bet faktas, kad Neipiro labai trūksta.
Nu, tai man atrodo, ir kai tu žaidi visą pasirinkimą su tuo žaidėju, tu modeliuoji viską statai aplink tą ašį, nu, man atrodo, kad kažkiek yra natūralu. Ir dar tik sezono pradžia. Tai jeigu pas tave pagrindinis, labiausiai kūryba užsiimantis žaidėjas yra Mateušas Ponitka, tai vėlgi signalizuoja apie tam tikras problemas, kurios pagal Čiavį Paskalį gali baigtis gal po mėnesio, po kiek ten, po dviejų savaičių jis gal judės, kažką tokio sakė.
Bet Panitka labai geras tame.
Aišku geras, elitinis krepšnikas.
Jo, Panitka visai, kad kūrybai buvo geras. Ir čia Zenitui, turbūt Zenitas neperka naujų žaidėjų vien dėl to, kad... Yra Mateušas Ponitka, kaip ir nereikia. Vakar, aišku, Dima Kulagino sudegė, jisai Kazanijai, buvo tas svarbiausias atkarpos... dalyvis ir buvo ten labai daug kinešęs geros energijos gynybos.
Jo, bet antroje atkarpoje, kai išėjo pirmą atkarpoje, jis ten irgi.
Jo, tai trečiam kelnys, jis išėjo minus vienas, jis atsisėdo plus 10. Jisai buvo toje atkarpoje svarbiausiai. Vakar jisai, matėm, buvo šiek tiek pasimetęs, per 15 minučių nieko nepadarė. Billy Barnes apskritai neįžaidėjęs, tai yra metikas, vakar 9 tritaškius įsimetė. Irgi šitą pasako apie šitą skaičių. Bet šiaip Zenitas jo, Jordanas Mickey atrodo pasimetęs. Šiaip Polimo prasme, blankus labai mačas. Lietuviai, vakar taip galvojom, stovim, galvojom, nu, kurį čia imsim, Kuzminską ar Gudaitį. Sakau, tai Gudaitis geriau sužaidė. Pasižiūrim statistiką, nu jo, Gudaitis 7 taškai, bet naudingumo, tai Mindaugas daugiau surinko. Tai
prašau.
Vakar abu lietuviai, nu, nebuvo labai ryškus.
Tai ir tas pats Koneris Frenkampas ten pirmosios rungtynėse su Uniksu primėtė, bet man tai, nežinau, nepanašu, kad tai gali būti Eurolygos lygio stiprus žaidėjas, taip, jis gali žaisti Eurolygos lygiu, bet tai nėra, nebus žvaigždė Eurolygoje, bent jau man toks įspūdis labai gana ribotas, atrodo šis krepšininkas, tai Zenit net ir atrodydama taip neįtin įspūdingai sezono pradžioje jau turi dvi pergalės, bet čia ir yra skirtumas, nes sezono gale tų pergalių, tų taškų prieš Zenit, prieš Žalgirį, prieš Uniksą, Sankt Peterburgo klubui, tikrai labai reikės, o dar šiek tiek, na, iš tos pozityvios pusės norisi man sugrįžti prie Džošo Nybau. Kalbėjom, kad polime jo energija, jo fiziškumas gali Žalgiriui duoti labai daug, bet man patinka ir kaip gynyboje dirba Džošas Nybau, tie epizodai. Mes turim pagaliau rim protektorių, vadinam. Aš nelabai atsimenu, kad kažkas taip gerai būtų saugojęs lanką Kauno ekipoje anksčiau. Dabar jis tai darė gana solidžiai ir man dar patiko, kaip po susikeitimo jis galint visai neblogai perimetre atstovėti, tai Nybau potencialas tapti pagrindiniu Žalgirio centru ir netgi nukonkuruoti Loverną, man atrodo labai realus, kadangi žinome Loverno problemas gynyboje, kaip jis gali būti atakuojamas 2 prieš 2, bet Loverną taip pat galima po vakar pagirti vienu šitą energiją. Žaidėjas, kuris numatėsi, kad trokštai rodyti tiems ir galiams, kad komanda gali žaisti, kad komanda nori žaisti. Taip, taip, ir jisai na, tikrai buvo užsivedęs, to aš pasigėdau, kai kurių žaidėjų veiksmuose vis dėlto tu grįžai savo namų areną po metų pertraukos besirgalių ir tu pirmą kartą žaidi prie tokios minios, tai na, norisi tos komunikacijos, tos energijos ir net iš kai kurių lietuvių man to šiek tiek pritrūko, ko aš tikėjausi bus daugiau.
A, ko nepritruko, tai iš Manto Kalniečio vėlgi banali tiesa, bet dvigubą naudą iš to krepšininko matėm, kad didelę rungtynių dalį jis, kai sėdėjo ant suolo, jis prastovėjo suolo gale, rankų mostais ten visai užvedinėjo.
Tai stovi, tai dėl kitų priežasčių.
Jo, bet rankom juda, paskui pasitinka po timeoutų, numatosi, užvedinėja, tai tikras balsas, nepaisant to, kad jis ilgai iš toj komandoje nebuvo. Dar prie Mateo Šauponitko pagrįšiu, pridėsiu, kad nu, vakar idealiai pamatėm, kodėl tai yra vienas geriausiai Eurolygoje be kamulio dirbančio ir judančių žaidėjų, tai jo backdoorai, nu, visiška klasika ir idealiai naudojosi Žalgirio spragom, tai nemažą dalį išsirinko jis iš ten.
O tai kaip Marekas Blaževičius šiame trečias centras ir žais Eurolygoje?
Bet pavadinimas geresnis jau, trečias centras jau. Jau tu geriau.
Anekdotas, realiai anekdotą padarėm iš vieno perspektyviausio Lietuvos krepšininkų.
Nu, bet čia biškai, gal nėra į temą visiškai, nes jis nu, vakar, nu, nu, suprantam, kad nebuvo vietos jam.
Taip, bet tai kam tada, ba, šiemet jau jis tikrai bus svarbesnis, nu nebus, Nybo ir Loverno
susirinkti. Palauk, prieš Pasvalio žaidėm, Nu, tai ko tu nori?
Prieš Guščiką galėjo.
Eurolygoje, tai aišku. O šiaip vakar Lovernas ten nukrito, nebuvo toks baisus epizodas, netrodė baisiai, bet jis ten labai perkiptų veidų čia dėl to pėties. Grįžo iš rūbinės, grįžo žaisti, bet nebebuvo tas Lovernas koks. Ten kažkaip saugosi, po to stovėjo visai kratė tą petį. Tai kad tik nebūtų kažkokių problemų, nes čia būtų jau labai bloga naujiena.
Apskritai, Žalgiris šiuo metu yra toks kortų namelis, kurio prieš rungtynes iki galo, na, ten keliom valnoms likus paaiškėjo, tai kad galėjo žaisti ir Strėlininkas, ir Lekavičius. Išimk iš komandos dabar vieną iš šitų žaidėjų ir vaizdas bus baisus. Mes kalbam, kad va, Zenitui trūksta nei Piero, kažkam dar kažko trūksta Žalgiris, išėmus vieną iš kelių tų geriau atrodančių šiuo metu žaidėjų apstoličiai atrodo subirėto.
Žalgiriui reikia sekmadienį neduot žaist nei Lopernui, nei Strėlnikui, nei Lūkui, jeigu turėjo problemas, atvažiuoja Neptūnas. Nu, gal apsilošta Neptūną kažkaip su Mareku ir su kitais gal.
Čia labai įdomus momentas, nes nu, pagal visą Šilerio logiką, tai turi drožti visi aišku. Po 25 minutės, čia nėra diskusijų.
Kiek Jankūnas gali atlaikyti žaistamas po 24 minutės?
Ta fizinė... Aš sakyčiau Janis labiau, o ne Jankūnas. Nu, Janis nėra toks trapus.
Taip, bet nu, žaidėja, vyriausias Eurolygos žaidėjas šį sezoną žaidžia 24 minutės.
Nusakau, ir Janis matosi akivaizdžiai, kad jis dar ir riboja tuos visus jo judesius, tie skausmai kažkokie, kurie yra, nes akivaizdu, kad jie jaučiasi. Tai įdomu, kaip su LKL. Jo, čia geras kampaštis.
Tai, bet man atrodo, kad Neptūnos good team, reikia...
Ne, nu, aš jau neperspaušiau, aš galvoju. Šiaip, iš tikrųjų, Šileris šiek tiek man yra pasikeitas nuo pernai metų. Pernai jis labai jau laikydavosi to savo žaidimo plano, nepaisant kaip kas vyksta. Šiemet mes matom, kad ir, tarkim, tas pats Mūdijai tikrai buvo suplanuota, kad žais po 30 minučių, bet jis yra išimamas. Yra tokių... Labiau reaguojama į situaciją, ne tiek laikomasi savo planą, tai aš galvoju, kad ir su LKL bus tų pokyčių ir Motiejūnas biški ir čia turės daugiau įtakos ir pasakys, kad nublemba.
Tu keli labai žemus reikalavimus Šileriui. Čia maždaug sakai, va, su Mūdijai tragiškas žaidimas tai pakeitė, o treneris patobulėjo.
Nublemba.
Čia labai mes žemai kartelę nukėlėm, nu sorry. Man atrodo, kad bet kuris Avinas stovėdamas prie vairo padarytų tą patį keitimą, ar aš, ar tu, ar Vilius, ar bet kuris mūsų klausytojas. Čia, bet okay. Kuris aklas, Sirgalį rėkė, keisk Mūdį, keisk Leisk Lekavičių, visi arenai žinojo, o tu sakai, Šileris patobulėjo, pakeitė Mūdį.
Bet anksčiau nebūtų pakeitęs.
Nu, blemba, tai tu labai žemai nuleidė kartelę. Labai, labai. Nu,
tavo valdomai komandai atrodo, Jozukas galėtų treniruoti pagal tavo kortelę.
Kitoj laidos sakys, Tautvydas blemba, pasiėmė timeoutą, įsivaizduoja timeoutą, paėmė treniruotą.
Varžovai padarė spurtą 5-0 ir Šileris paėmė timeoutą.
Nu, čia mes norėtum
kartelę. O jūs čia stumėt ant trenerio, nu?
Ir žinai, man labai patiko, at pick and roll'o Dainius Adomaitis pasakė labai gerą mintį, kad Žalgiris apskritai eina nuo visų Lietuvos krepšinių pamatinių dalykų į šoną. Tai, ką Šaras diegia daug metų, diegia, drožia, visus mokė, Žalgiris viską eina į šoną. Tai čia puikiai atspindė va, tavo tas va, kartelės nuleidimas į tai, kad Žalgiris apskritai nuo visko į šoną eina. Ir mes einam į šoną. Mes jau, jeigu Šarui būtų, nežinau, turbūt Šarui vadovavo, nesakytume, blemba, gerai Šaras padarė, kad leido ne tau tą. Netgi mes nuleidžiam kartelę.
Yra momentas, tikrai yra momentas, bet... Aš ką pastebėjau, na, tai mes pernai turėdom visada tą patį startinį penketą, tos pačius pirmus
keitimus. Ir dabar turėsim.
Bet, nu, aš kažkiek vis tiek noriu tikėti daugiau Martinu Šilerį ir mes neturim ko daugiau daryti, taip mes galim kritikuoti, bet kol kas nuimti jį, kaip ir kalbėjom, na, man atrodo opcija ir aš negalvoju, kad tai išsispręstų. Aišku, Šileris šiuo metu nuvilė, drąsiai tai galima sakyti, ir nuvilė jo surinkto komandą ir jo surinktos komandos žaidimo braižas, tai yra akivaizdu, bet situacija yra tokia, kad geriausias vis dar sprendimas šiuo atveju šią sekundę yra laukimas. Kiek lauksim, pažiūrėsim?
Aš to atvedai pridėčiau, pavyzdžiui, tavo vietą sakyčiau, kad Šileris patubulėjo, kad jisai prie sezoną nuo AIS nuėjo prie stepauto pamatydamas, kad tas AISas nifiga netinka.
Jo, čia irgi vienas iš momentų.
Tai šitas patubulėjimas jį verta pagirti, kad jisai padarė tą adjustmentą, nesulaukė sezoną, pamatė, kad neveikia, neliko kvailai prie savo to AISo, kuris buvo
ir
jo net, vizitinė kutelė.
Vėlgi, dėl Mūdėje aš jau čia tokį visiškai žemai kabantį obalį, bet daugiau buvo tų keitimų taip pat. Reaguojant į varžovų, įmetamas Ulanovas gynybai keliolikai sekundžių, anksčiau to nebūdavo. Anksčiau tų keitimų orientuotų, tarkim, iš gynybos į polimą kelioms sekundėms niekad praktiškai nedarydavo. Tas pats Mūdėj buvo įmestas keturioms sekundėms, kai reikėjo Žalgiriui greitai nubėgti į polimą. Tokių epizodų anksčiau tikrai nebūdavo.
Bet mes kalbam apie žaidėjus ir kaip tik šią savaitę pristatė Paulius Motiejūnas, mes jo galim pereitą, ne, virš 7.
Aš dar norėjau to Tautvydą Sabonį pagirti už jo energiją, žiūrint suolą, jisai vienintelis kažką aiškina kitiem, vienintelis komunikuoja su kitais, vienintelis kažką daro, tas banko darbuotojas Grasigeris apskritai nemato vien suolą. Ar ne Volkmanas?
Transakcijas peržiūrė.
Jo, man atrodo,
bitkoinas kaip pakilo.
Jo, man atrodo, kad Grasigeris labiau užsiema ten, nu taip, jisai skautas, bet norėčiau, kad ir autos dalyvautų. Arne Voltmanas irgi daugiau komunikuoja, būna tas toks tarpinis variantas ir viso štabo ir Martino Šilerio. Jisai ten prie jo vienintelis prieina, vienintelis kažką pasako, taip toliau. Bet Tautvydo Sabonio, ta energija, užsidėgymas matosi ir jo tas piktis natūralus, kai būna elementariai nepadaromas pražangos, taip toliau, jisai ten draskos įpyksta. Vatiutis, kaip vakar gerai komentaruose sako, pernai visi keikia, kad jis yra štabe, dabar visi turi džiaugtis, kad jis yra štabe. Nes jis yra gyviausias ir atrodo labiausiai, nu labiausiai norintis kažką padaryti
bet
tenai.
Jo, jau nuo pirmo mačo šitas įstrigo labai ir atsiminu, gal net ir kalbėjo, man atrodo, mes apie šitą nuo patų pirmų rungtynių LKL. O kalbant apie tą sudėtį, tai...
Tai šiaip dar, jeigu nueini nuo šitos temos, sorry, tai Tutis būtų vienintelis, kuris liktų, manau, šitam
taip,
štabe, jeigu trys out.
Bankininkas, jo, čia... manau, atgal į vieną, vienos bankas ir dirbam, nu.
Fantastiškas miestas šiai vieną, dabar taip. Mačiau bilietai kaip tik atpigė, tai nuvažiuokit, kas gali.
Bilietai, sakai, į Austriją atpigė.
Jo, bet jis mautų į Vokietiją, man atrodo, Šileris, ar ne, kuris, kurio yra gyvenamoji.
Aš apie Grasigerį.
Taip, apie Grasigerį.
Visi ten į tą pusę.
Supratau, o kalbant pagaliau apie žaidėjus, tai aš visada šitą sudėtį teisinau, nes galvojau, kad tai bus sudėtis, kuriai skirta 6 nepilnai milijonai eurų, kai buvo projektuojama vasarą. Tai visa tai mes kalbėjom iki šiol, iki šios savaitės, kaip apie sudėtį, kuri yra biudžetinė. Dabar, kai paaiškėjo, kad ta sudėtis yra verta šiek tiek daugiau, bendras komandos biudžetas yra 10 milijonų eurų, kas sudėčiai skirta daugiau nei 7 milijonai eurų.
7,2.
Taip, tai nieko, man atrodo, nesiskiria nuo praėjusių metų sudėties.
Neatsimenu, žinau.
Jeigu neklystu, skiriasi kažkiek.
Realiai labai panašiai, apskritai, kai karantininį biudžetą tai yra.
Tai, nu, ganėtinai dar prašiau, atrodo, šitą komandą, tas turint omenyje faktą. Nu, aišku, tu pateikiai faktą, tada čia atėsiu Monako. Kiek Monakas, sako, išleido?
6,4, man atrodo.
Jo, bet... Sakyčiau, jeigu mes imam dvi komandas, tai nebijotinai geriau susikomplektavęs ir Monakas, bet negali būti, kad ten jie tiek išleido pinigų, tai vėlgi yra lempinė suma. Tai iš esmės, bet kokiu atveju sudėtis, kuris šiuo metu sezono pradžioje neturi jokių ginklų didesnių ir iškesnių.
Jo, pernai 7,2 buvo lygiai tiek pat.
Tai skirtumas akivaizdus, kada labai įvairia pusė praėjusiais metais. Tiek, kad... Kada Šaras sakė, kad pernykštė sudėtis jam atrodė net stipriausiai nei kokia jisai turėjo. Tai dabar šitą komandą susilpnėjus, bet susilpnėjus yra drastiškai.
Nu jo. Kažką norėjau sakyti ir užsivedė ir aš pamiršau.
Žinai, savo čia vienas fanas parašė, sako, ar tikrai 7,2, ar čia gali būti tokie skaičiai, sako, nes na, pašaro sudėtis atrodė stipresnė, bet nebuvo tokių pinigų. Nu, sakau, taip, pašaro sudėtis buvo pigesnė, ant popieriaus pavardėm jį būdavo, na, netokia. Gerai, bet žaidė gerai. Čia dabar ant popieriaus, nu kas buvo Heisas iki Žalgirio, kas buvo Brendanas Deivisas, tai buvo Monako žaidėjas.
Kur... Pangosas, Micičius, kas jo. Jie buvo.
Jie vertę susikūrė išėję į Žalgirio.
O dabar Žalgirio atėjo žmonės su pavardėm, nu Loverna su pavardė, Strielnikas su pavardė, Moody su pavardė, tai yra aukštas NBA šaukimas, turės gerą statistiką, taip ir gaunasi. Bet Bet matom, kad surinkto komanda 7,2 milijono labai brangiai.
Reali tos komandos kaina po sezono, kai būdavo pašarą, pas Žalgirį būdavo gerokai didesnė. Čia jeigu menedžerio galima pritaikyti, jie po sezono pabrangdavo. Kas dabar Žalgirio žaidėjų gali pabrangti? Mūdėjai buvo su tokiu potencialu. Janis Strelnikas daugiau geresnis jau nebus nei, kad buvo ir visi jį žino ir tai yra visiems aiškus išskautintas žaidėjas.
Lukas Lekavičius.
Lekavičius gali sugrįžti bent jau į Panathinaikos, manau.
4,50.
Kažkas tokio, taip.
Nybau potencialas.
Jo, va, Nybau paminėjau. Tai va, taip apie Nybau mes ir kalbam kaip apie vieną iš geriausių įdomiausių pirkinių tarp sezonių. Strėlininkas kol kas, okei, atrodo irgi pakankamai neblogai pagal dabartinį Žalgirio žaidimą, tačiau kai komanda pralaimė, kažkas joje turi vis tiek žaisti neblogai. O faktas, kad tų pinigų, jeigu šiek tiek atsiras daugiau iš bilietų, nes na, tikėkime, kad neužsidarys arena, nes šį kartą tas rezervas yra paliktas didesnis, skaičiuojant bilietų pardavimą, ten paskaičiuota berods virš milijono, tik už bilietus.
1,1.
Taip, 1,1 milijono, tai jeigu arena dirbs tokiu pajėgumu visą sezoną, tai tų pinigų tikrai bus surinkta daugiau, tai va čia ir atsiranda potencialo, manau, Žalgiriui ne tik tos 2 milijonus pasiskolintus gražinti, bet ir kažkokiu pokyčiu atliks sudėtyje.
Aš tai nustebau, kad Motiejūnas taip aiškiai pasakė, kad šita sudėtis yra brangi, labai investavom ir norim vietos aštuonete, kovo dėl vietos aštuonete. Iki tol Žalgiris, okei, viskas aišku, Žalgiris anksčiau nesakydavo pergalių skaičių, palikdavo X'ą, nes už kiekvieną pergalę pinigai buvo. Dabar yra fiksuotas 1,5 milijono, dėl to įvardijo aiškiai tikslus. Bet man atrodo, kad tas toksai pasakymas, kad čia sudėtis brangi, brangi investicija ir mes norim rezultato, čia buvo toks savotiškas ir biškį spaudimėlis Martinui Šileriui, kad brotulį, broli, čia ne šiaip sau dirbi, čia ne G lyga, mums reikia rezultato.
Ir man game changeris absoliutus buvo pasakymas, kad mes vis tik siekiam to aštuoneto, nes mes šiek tiek, man atrodo, atsidėdavom kiek anksčiau tokiam avansui, arba turėdavom omeny, arba bent jau paminėdavom, nu, kad tai Žalgiris vis tik yra, tai komanda su vienu mažiausiu biudžetu, tai komanda turi atitinkamas ribas ir limitus. Aštuonetas yra absoliutus elitas, kur tik visiški turčiai ir geriausios komandos žaidžia. Tu nori būti ten. Tai viskas, akivaizdu, kad tai neteisina jokių vilčių, jeigu tavo tikslas vis tik yra ten būti.
Čia turbūt apsidraudimas ir pokyčiams po sezono, okei, primeskim tą situaciją, kad Žalgiris kažkiek įsivažiuoja, pradeda rinktis tas pergalės prieš savo tiesioginius konkurentus, finišuoja 13. Ir kaip ir po sezono tu galėtum sakyti, kad rezultatas yra neblogas, bet kai tu iškėli kartelę, kad tai yra 8, tada gali sakyti, sorry Martin, we are looking for changes.
Būsiu suprastas,
nes jeigu tu to neiškelsi, tai net ir tie patys ir gali, net ir tas pats Martinas galbūt nesuprastų po tokio sezono.
Bet iš esmės, kad neatrodytų, kad čia mes kažkaip pilkai viską piešiam.
Pilkai mes čia piešiam.
Nuo Asvelio rungtynių, kas buvo praėjusią savaitę, šioks toks minimalus, aš aišku nekalbu apie individualių žaidėjus, minimalus kažkoks žingsnelis, progresas, nu jis vis tiek yra, nu.
Bet turint omeny, kad komanda žaidė namie, aš tai daug to progreso nematau, žinok.
Ir čia, žinai, čia labai aiškus klausimas, turbūt ir Sergali galėtų pasisakyti komentaruose, kurie mūsų klauso. Kaip mes anksčiau tikėjom Šaro progreso, kaip Embidas sakydavo, tikėk progreso, tai ar mes Romanovas tikim to progreso? Ne, trusdė procesu. Ar mes tikim procesu, ar netikim? Aš asmeniškai netikiu procesu su Martinu Šileriu. Ir nežinau, gal aš tikiuosi, aš klystu, bet netikiu procesu.
Oi, gyvuliai, aš norėjau kažkaip uždaryti temą pozityviai. Aš tai netikiu procesu, sako.
Aš tai tikiu, kad ne visada yra kantrybė, yra darybė. Aš galvoju, kad jeigu matosi dabar, kad reikia pokyčių, turėjom laukimą pernai su Patricio Garino, nu neišlaukėm. Nu, pat pasirodėm kaip gražus klubas, kaip tie geriečiai, kurie žaidėjus atskinasi. Pats laikas parodyti galbūt ir netokią gražią pusę, kad jeigu žaidėjas rodo, kad jis netitinka šito lygio ir nu, labą dieną, viso gero, ačiū Mr. Tyler Cavano ir ieškom kažko kitą. Realiai dabar du žaidėjai galėtų stipriai pakeisti Žalgirio veidą. Vėlgi, viskas yra gana paprasta. Žalgiriui duok dabar tvirtą ketvirtą numerį, kuris galėtų būti startinio Eurolygos lygiu ir Jankūnui nereikėtų žaisti 25 minučių ir duok žaidėją, kuris gali gintis ir gali kurtis. Tomaso Volkupo kažkas atitikmuo plius minus ir Žalgiris, na, gal ne top 8 kontenderis, bet tokius kaip su Esvelius, tai manau gali nešti vis tiek į vieną kasą.
Dar. Analogija praėjusiais metais buvo Stambulo Fenerbahčia, kuri buvo kiek patyrus devynis, ne devynis, gal šiek tiek mažiau iš eilės, buvo didelė dobė. Ir tas paskutinis Žalgirio pralaimėjimas, kur vienu metu atsilikinėta 35-40 taškų skirtumų ir tu pasiėmi Marko Guduričių tokį universalų trečiąjį numerį, kuris tau labai daug skilių gali kamšyti, kiek buvo 8 pergalės paėliui, labai daug laimėjimų ir ta komanda vėliau iššoko į play-offus, aišku, ten baigėsi kitaip viskas jų sezonas, ne dėl tų priežasčių, bet iš esmės žaidėjai keičia, korekcijos padarytos laikų situacijas keičia, tai...
Visiškai, tikrai vienas solidus papildymas bent jau gynėjų grandyje ir ketvirtas numeris, nežinau, kuris čia yra labiau prioritetinis ir ties, kurio mes šiuo metu labiau degam, nes tarkim prieš sezoną irgi diskutavom, atsimenu apie Kavanau ir na, jūs tarsi sakėt, kad tas ketvirtas numeris nėra toks svarbus. Galima kaip ir sutikti, nes tikrai nuo perimetro žaidėjo viskas daugiau priklausys, bet šiuo metu tai yra labai didelė skilė.
Ir jeigu mes jau Kevino atleidinėjom, tai Maccabi fanai jau Reynolds atleidinėjo, siunčia atgal pas Trinkierį, nes Reynoldsas po dviejų mačių labai nuvėlė, atrodo tragiškai. Ir vakar, jeigu nematė Saslesoras, kuris debiutavo, atvažiavęs pavaduo trumuoto žydžių, tai būtų apskrita tragedija. Tai turbūt norim pasakyti tai, kad visi turi žaidėjo, kurios jau atleidinėjo po truputį. Tai mes dar gal nieko netleidžiam. Bet Žalgirio laukia dvigubą savaitę, laukia dvi išvykos. Cervenos Zvezda ir Olimpiakosas. Medinė Cervenos Zvezda. Tose rungtynėse, man atrodo, bus 60-55, nes Cervenos Zvezda prieš visus vakar irgi 63 taškai Maccabi. Žalgiris pat 64 įsimeta. Tai gali būti labai panašiai low scoring game.
Krepšinio prasme turbūt nevėžis prienų labas gas įdomiau pasižiūrėti su alaus bokalų rankoje, nekad tokias rungtynės kaip laukia. Na, galbūt nebus tai baisiai, bet iš esmės tai apskritai, kaip prasakėt gerai, Zvezdos rungtynės žiūrėt, nu reikia specialaus nusiteikimo.
Kovinė pitbulinė komandėlė tokia, tai Žalgiriui su tokiu puolimo ribotumu gali būti labai daug bėdų.
Bet jūs įsivaizduojat, kaip jie daužys mūdį ir kaip jis...
Kas daužys, nei tas Voltersas?
Nublemba visa pitbulinė komanda.
Ne.
Aš turiu omeny, kad ginsis kietai. Nu, mes ir kalbam, kad tai yra kieta
Zvezda
komanda.
Zvezda yra gynybinė komanda, bet labai gerai, va, Algis sakė, ji neturi tiek gynybinio potencialo. Jinai atrodo ant popieriaus, bet nėra tiek gerai besiginančių žaidėjų, kad mes jį vadintume tokia medinė komanda. Jie žaidžia šiaip labai lėtą krepšinį. Mažai atako, mažas rezultatyvumas. Ir gynyba taip, bet nėra ta medinė komanda, kur gynyboje ten visiški monstrai.
Kaip Staukas Premier League kažkada buvo.
Jie savo fiziškumo trūkumą kompensuoja gynyboje tais grubiais veiksmais. Nereikia būti labai fiziškai stipriam, kad galėtum žaisti grubiai. Čia N pavyzdžių tokių yra. Tai manau, būtent Zvezda taip ir žaidžia. Tai, kad jie žais nešvariai, kad jie žais grubiai, tai čia turbūt akivaizdu šiame sezone. Ir laukia labai neįdomas, na, gal netokios neįdomas, bet galbūt pergalingos bent jau rungtynės. Jeigu prieš Zvezdą bus patirtas dar vienas pralaimėjimas, tai labai jau liūdna. Nes paskui pasižiūrėjus į tvarkaraštį, maždaug nuo 7-8 turo laukia monstrai, kur su tokiu žaidimu nebus ką veikti.
Šiaip Maccabi, jeigu taip pasakyti atvirai, tai netgi su Bayernu įsitraukia tokį fuksą, Skoti Vilbekino dėka. Tai vakar palaimėjimas Zvezdai labai daugam netikėtas, bet šiaip Maccabi prastai atrodo ir nežinau, kas ten jis kišo, tai 8.
Aš.
Nu va, tai irgi kol kas labai blogai atrodo. Šiaip Jamesas Nunnally, kuris už jį sumokėtų 800 tūkstančių eurų.
Už kurį nemažai sumokėtų ir menedžerį buvo tarp kitko.
Tragiškai atrodo. Bet žinai, savo pinigus atidirbo 8 baliukai už 6,5 tūkstančių.
Už 800 tūkstančių biškai mažokai, už menedžerio kainam dar visai ok.
Jo, bet tuo pačiu žaidimu, tai man atrodo, mes kokioje kitoje laidoje būtinai pakalbėsim, kai bus prabėgęs dvigubas turas, bus 4 sužaisti, pakalbėsim apie tos žaidėjus, kur prastai.
Bet žaidžia. Va toks irgi klausimas, mes čia kalbam apie Šilerį, apie jo pasitikėjimo kreditą, tai jeigu Maccabi nejudės taip, kaip tikėtasi, kiek toks Fairopolosas turi taip. Pasitikėjimo telovive.
Ten irgi yra epizodas. O šiaip apie Žalgirio, ką, pinigus pašnekėjom, viską, bet gerai, pabandykėm, dvigubą savaitę, 2-0, 1-1 ar 0-2?
Nu jūs sakykit, aš pasakysiu.
Aš manau, kad paims Zvezdą.
Nereiks tau eit su marškinėliu išileraut.
Ne, manom, nei išilerio MVP.
Palauk, kada tu pasakėjai, kad
0-5.
0-5.
Tai jeigu po Bayerno, kitą dieną, kaip tik, man atrodo, bus čia ketvirtadienis ar penktadienis, 21, čia yra, kelintadienis, 21 yra ketvirtadienis. Nu tai va, penktadienį rašinėjom, jau reikia maikėtą dar ruošti. Nespės gal pagaminti taip.
Šiaip prieš Zvezdą, nu, kad ir kaip bežiūrėsi tą pergalę, nu, turėtų būti, turi būti kovojama dėl jos, nors Zvezda dar neblogai pradėjo sezoną, turi tą vieną pergalę, vieną sunkų pralaimėjimą, o su Olympiakos, nu, aišku, šiandien man bus įdomu pasižiūrėti, kaip atrodys Oli, bet tas įspūdis, kad tai yra labai stiprus kontenderis ir dar išvykoj neturėtų daug galimybių Žalgiris.
Vienas vienas, aš irgi sakau, kad
Zvezda. Aš irgi vienas vienas, Zvezda reikia imti. Mes Zvezda piešim kaip 16-17 komandą prieš sezoną, tai nublemba.
Ne, žinai, Asvelis irgi talento prasme, kelinta vieta, tai gali būti 16-18 kažkas tarptų. Tai...
Bet Asvelis, jeigu šiandien apsilošė Alba, turi 2-0, va taip.
O ko gero, pagal prognozes taip ir veikiausiai bus, tai plus Eriksonas traumą gavęs. Tai.
Apskritai, Alba netrodo kaip Eurolygos komanda sezono pradžiai. Aišku, Barsa pirmas tas varžovas buvo, bet iš esmės tai Eurocupo vidutiniokė, bent jau kol kas.
Mano ne, dažnai turi problemų su traumelėm. Šiaip, žinai, tas Eurocupo vidutiniokė, jo, jeigu tokį virtusą, pažiūrėkit, kokį žvėrys virtusą susipirko.
Taip,
wow,
taip.
Vau, wow, vau. Wow. Nėra net ką. Šiaip virtusas man dabar geriau atrodo už Partizaną. Koordinėje pridėjus, Avudo Abasas pasveiks, super komandėlė. Gerai, kita super komandėlė startavo Čempionų lygoje.
Aš galiu dar pereinant labai gražus perėjimas pridėti. Nu. Aš šiaip mes kalbėjom apie tai čia, bet man atrodo, kad žmonės ne visi matė. Reikia paminėti, man atrodo kažkodėl, kad paminėjimo tai yra verta. Citata labai skambiai nuskambėjus.
Mindaugo Kuzminsko?
Ne, Kšištofo Lavrinovičiaus žiniasklaidoje.
O.
Paskaityt galiu, ar ne?
Paskaityk ir pats įtokiu.
Žmonės kuris... negirdėjo Elrytas LT, aišku, jokios abejonės. Kaukės laidoje teisėjaujantys broliai Lavrinovičiai bandė įminti myslę, kas lepiasi po grybo raudonviršio kaukę. Po raudonviršio pasirodymo su daina Ein, zwei, Polizei, Kšištofas Lavrinovičius nieko nelaukdamas pateikė spėjimą, kad tai galėtų būti krepšininkas Adas Juškevičius. O šito teksto pavadinimas buvo... Broliai Lavrinovičiai prisiminė Juškevičio žaidimą rinktinėje. Grybą pjaudavo.
Wow. Tokia graži. Graži
bet,
citata.
Bet klausykit, man labiau patiko citata Mindaugo Kuzminsko, kad Žalgiris kol kas palieka neįtin gerą įspūdį, bet dar įsibėgės. Žinot, Mindaugo Kuzminsko diplomatija, tai čia toks biški
iššovė. Čia jau stipriai.
Čia jau stipriai. Sakykit, ką nori, bet čia jau toks iššovimas gaunasi. Nieko nesakykit. Toks...
Jo, bet jis ten tai pasakė kažkaip ne,
nu, su pozityvu.
Ne iš pirmo karto ir su pozityvu, jo, nes ant to paties klausimo ne kartą lipo žurnalistai.
Tai. Taip, taip. Gerai, tai rytas startavo Čempionų lygoje, startavo pralaimėjimo Oldenburgė. Į ką jam panašus Mladinas Drijenčičius, man tai Arūna Valinska, biški dar ką nors, bet toks labai gyvas treneriukas, man patiko žiūrėti toks, be kostimo toks, bet toks susivėdus gyvus.
Man jis nepanašus, bet man kažkaip Valatka davė
nu, man toks mišinys visko, aš ten daug ką mačiau jame.
Valatka beje jau nori išformuot Vilniaus rytą, jeigu komanda
anot
Rimvido Valatkos pralaimė du kartus per metus laiko Juventusui, tai reiškia...
Bet jis dabar parašė kažką.
Čia po pralaimėjimo Juventusui. Norėjau,
puikus specialistas.
Norėjau kažką atrašyti, bet galvoju... Ai.
Gerai. Rytas pat kuklios kavos pralaimėjo. Ir nu, čia irgi tam kieme yra daug problemų. Šiaip rungtynės buvo labai įdomios, taškas į tašką, iki pat galo, bet dar rungtynių metu, sakau, bičiuliui, sakau, toks jausmas, kad rytas galėjo pralaimės dėl to, kad nublemba, jau nebėra kam žaisti. Tarkim, Ivanas buvo, atrodo, tik 26 minutės žaidė, bet žiūrint jo rungtynių pabaigą, jo kūno kalbą, jo, atrodo, kad jis 36 minutės žaidė.
Irgi išsitirkavo būtent, paskui pratęsė vienas momentas. Ivanas buvo į gynybą ėjo. Tiesiog ėjo, kaip Valinsko dainoj.
Kaip mėgėjai eina. Nėra ko tikėti, šiaip Marko Teičius atrodė labai blogai.
Išmesti pinigai į balą.
Labai blogai. Marko Teičius, jeigu, na gerai, pirmas rungtynės, ką tik atvažiavęs, okei, bet šiaip labai blogai atrodė. Jeigu rytas pirko žmogų, kuris būtų kūnas aikštelėje, tai kol kas to kūno negalima leisti aikštelėje.
Matai, Teičius yra Dejanas Ivanovas, kur kažkada buvo ryte visiškas atitikmuo, jeigu tik tai Šarūnas Jasikevičius kažkada iš jo dar padarė tam tikroje atkarpoje. Neblogo lygio žaidėja, tai
tai... Gal Džamalas Nalga turėjo meni, ne?
Ai, tai iš Arūnas Jasikevičius iš Ivanovo nepadarė, bet aš Ivanovo konkrečiai turėjau omeny, bet iš Ivanovo nieko žaidėjo nepadarė, tai atsiprašau, sumaišiau. Bet kokiu atveju Tu gali jo sakyti, kad tai yra pirmos, antros ar ten kartais trečios rungtynės. Ne tie dalykai, absoliutus nesiorientavimas, absoliutus lėtapėdiškumas, puolime žaidėjas, kuris neturi kažkokio tai ypatingo puolimo arsenalo. Nei vienoj, nei kitoj pusėje išskyros didelį kūną ir ilgas rankas nieko negali tau duoti ir jokios kilės tau jis nekamšo ir labai blogą įspūdį, jeigu, tarkim, Speedy Smithas, vėlgi nekoks jo buvo mačas Oldenburgė, bet tu matai kažkur dienos pabaigoj potencialą, kuris gali pridėti tau. Teičius absoliučiai niekur tau nepridės. Atskiro paminėjimo man vertas yra Ivanas Buva ir jo, ne tai, kad negynyba, bet absoliutus nenoras gintis.
Noriu pasakyti, kad jisai dėjo pimpalą.
Dėjo skersą ant gynybos, absoliučiai man labai,
buvo, dabar dar
labai įsiminė tas momentas, kai buvo tokia linija išsidėšius, kovojo po krepšiu, kamuolys krito iš užgalinės linijos, Arnas Butkevičius norėjo jį ištraukti, jį ištraukė į Oldenburgo kažkuriam žaidėjui tiesiai į rankas ir visai per metrą stovėjo Ivanas buvo šalia ir liko tik tai paskiešio trankom, kur tu numetei kamuolį, bet jis nei žingsnio nepriejo, kad kažkas bent pirštelį išties, kad nu, kažkaip sutrukdytum vėjo gūsį sukel kažkokį, ką žinau, nieko nebuvo padaryta ir absoliutus ignoravimas čia buvo tik vienas iš pavyzdžių, ten 10-20, nežinau, kiek buvo.
Ir žinai, kad šitoje vietoje yra žiūriausia, kad mes kalbam apie vieną geriausią ryto žaidėjų net ir tose rungtynėse.
Nežinau, mane tai
geriausia komandos žaidėjo.
Mane pykin pradėjo, kad taip yra tyčiojamasi iš gynybinių taisyklių, kažkokie seni. Aš nežinau, ar Tonoka kažkada taip ignoravo gynybą. Nu, ko gero, ignoravo, aišku, bet tai buvo baisu. Tai buvo baisu.
Mes, man atrodo, mes į Tonoką žiūrėdavom taip romantiškai, o, koks fainas žaidėjas, ir mes apie gynybą negalvojom. Labai jauni buvom.
Niekas tuo metu tiek neanalizuodavo to krepšinio, ir mes patys žiūrėjom.
Taneris Laisneris gynyboje yra 100 kartų geresnis kontakto žaidėjas nei Ivanas buvę. Daug kartų, pastangų lygio, nebejotinas skirtumas. Nors, aišku, Laisneris labai ribotų galimybių žaidėjas, kur čempionų lyga būtent kol kas atrodo jo galimybių riba ir viršūnė karjeros. Kol kas.
Bet šitam lygį jis gali žaisti, mano nuomonė.
Gali žaisti, viskas tvarkoja, bet kalbu apie Buvą, kuris yra patyręs žaidėjas, matęs Eurolygą, matęs tarptautinį krepšinį, jis daug matęs. Tragedija.
Gerai, tai kaip supratom, nepatiko ta mano Buvo žaidimas.
Bet man tai labiausiai nerima kelia, kad pasiryto nefunkcionuoja perimetro linija, ant kurios labai daug buvo statyta. Mes gyrėm Vaidą Kariniauską, gyrėm Margirį Normantą, negyrėm Speedy Smitho, bet ir nėra už ką girti, yra skilė gynyboje. Man atrodo, 26 minutės Smitho yra too much. Jisai nefunkcionavo gynyboje visiškai.
Man aš kilo, nesupratau tos rotacijos rungtynių pabaigoje, kodėl Smithas žaidė.
Man kilo klausimas, aš supratau, kad Vaidui Kariniauskui ne viskas yra tvarkoje vis tik su nugara, jeigu jis taip žaidžia retai ir labai
Pražangų prisirinko.
Keturias pražangas, jo.
Čia bet buvo momentų, kada jau jis turėjo būti aikštelėje su trim pražangom. Buvo momentų, kai man pasirodė, kad jis yra pernelyg daug saugomas ir jau ketvirtajam kilnyje jis su tiek pražangų jau turi žaisti tokioje situacijoje. Nes Meidys Mitas akivaizdu yra didelė skylė gynyboje su savo medinėm ir tik pusiau sulenktom nejudriom kojelėm. Tai buvo didelė skylė. Vėlgi. Ir jeigu pikenrolo gynyba, įsivaizduokit, kokia gali būti pikenrolo gynyba, už ką Oldenburgas iš tiesai ir baudė, kokia gali būti pikenrolo gynybos su Speedy Smithu ir Ivanu buvo. Absoliučiai jokios. Ir tiesiog tyčiojasi prievartavo rytą būtent per šitą momentą. Man labai patiko labai riboto talento penketukas, bet pastangų, vertybių klausimų žmonių, kurie, nu, deda pastangų. Kai tu matai Ivaną buvo besiginantį, vėlgi tu sakai nepatiko žaidimas. Man jis patiko puolime, tai yra labai turtingo puolimo arsenalo, labai daug klaidinančių judesių turinti žaidėjas, galinti žaisti, aišku, labai daug reikalauja po krepšių kamuolio, bet jis ten nuveik gali labai daug ką. Bet iš esmės gynyba tai yra tragedija, bet pastangų lygių talento ribotumas, aišku, irgi reik turėtų omeny, bet Laisneris, Radzevičius, Girdžiūnas, Normantas Kariniauskas vienu metu trečiojo kėlinio pabaigoje man simpatiškai žiūrėjosi. Aišku, aš mačiau prieš tai visišką košmarą, tai labai nesunku geriau kažką turėtų. Na,
tikrai taip, man irgi tie kovojantys žaidėjai rytą patiko ir aš dar tik vieną momentą norėčiau atkreipti dėmesį, čia labai išsamiai pakalbėjau, bet Oldenburgas žaidė nu jau tokį paprastą, tokį primityvų krepšinį, du prieš du, pick and rollas, Heideggeris vienas prieš vieną, viskas, jokių ten sudėtingų derinių ir šiek tiek netgi apmaudu, kad to užteko komandai, kuri talentų taip pat, nu, nemanyčiau, kad rytą labai jau stipriai lenkia, greičiausiai iš vis nelenkia. Tai Kai komanda taip primityviai žaisdama sugeba laimėti, tai reiškia, nėra viskas gerai, o iš ryto pozityvo, tai aišku, Gytis Radzevičius, blemba, taip kovojančio krepšininko ir taip pasiaukojančio žaidžiančio žaidėjo jau seniai neteko matyti nei Žalgirį, nei turbūt nei ryte. Ta prasme, 5 atkovoti kamuoliai ir ne tai, kad ten tie kamuoliai nukrentantys rankas, 3 kamuoliai iš jų kažkur buvo nuimti tarp kelių varžovų, tai bravo Radzevičiui ir parodo, kad bent jau tokie merytė jis gali būti labai svarbu žaidėjas ir čia vėl galim grįžti prie komplektacijos problemų. Turi 2 žaidėjus dabar į tą pačią poziciją, 2 neblogų žaidėjus rytas, tai yra Arnas Butkevičius ir Gytis Radzevičius. Abu jie yra tretieji numeriai ir tada tu jau turi stumdyti. O ketvirtam numerį turi tik tai Laisnerį, penktam turi Buvą ir Teičių. Nu tai tada jau esi priverstas lipti iš bėdos ir Butkevičius su Radzevičiumi vienu metu aikštėje, o tai jau nėra optimalus šių krepšininkų išnaudojimas.
Šiaip, jeigu apie Oldenburgą kalbant, tai Heideggeris labai įdomus Maccabi projektas, jis turi kontraktą su Tel Avivo Maccabi, yra paskolintas, praeitą sezoną buvo šį sezoną, tai jeigu Heideggeris toliau tai žaisti kitą sezoną, tikrai Maccabi for sure, jis turi Izraelio pasą, amerikietis turintis Izraelio pasą, paliko tikrai gerą įspūdį. O šiaip man Oldenburgė labai patinka ta vokiška atmosfera, kur visi susirinko pilną salytę, visi ploja sutartinai, visi su tom papiriniam čiuškikliam, kaip sakau aš, visi atsistoja galia, viską. Man labai patinka ta kultūra. Tai aišku, labai
Münchenė toli... vakar tas pats buvo.
Jo, tai labai toli nuo to, ką matom Žalgirio arenoje, bet tai yra daug kartų geriau, negu matom daugelį LKL arenų. Čia nebadysiu pirštais į kurios arenas ir fanus, bet reikia pasimokyti.
Strasbūrė lygiai tas pats buvo. Aš nežiūrėjau gyvai rungtynių iš tų ryto, žiūrėjau tik įrašą, nes teko garbės fantastišką mačą, komentuos Strasbūros Kalevas. Tai... Žiauriai gera atmosfera, irgi susirenka pensininkų labai daug, bet atrodo, kad to miesto tam tikrai seniorų, to miesto tam tikrai bendruomeniai tai yra didžiulė vertybė, atrodo, palaikyti savo komandą, tai yra kultūros kažkokia dalis.
Apskritai, tas įėjimas į sportą tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje yra natūralus smogus laisvalaikio praleidimo būdas. Ten einama gerų emocijų, ten einama atsigart Coca-Cola's, paplota tarškinę, ten surengamas renginys. Donatas Urbonas kaip tik dalinos irgi savo Facebook'e iš Monako, berods ir iš Paryžiaus vaizdais, kur...
Iš Villeurbanų, kur tas pranešėjas kreizė.
Taip, taip, taip. Tokie dalykai, na, jie kūrė šventę. Ir čia Lietuvos klubams, aš nesakau, kad Žalgiriui, bet kitiems klubams tikrai galima pasimokyti. Tai nėra kažkokia didelė investicija paimti gerą prikolna announcerį, ar ten šokėjas išgyvendinti ten tas 10 mergaičių, kurios na, daug kur net nemoko šokti ir būtinai turi būti būtent šokėjas.
Nu, o čia mes dabar pradėsim kritikuoti šokių grupės.
Ne, nu, patys suprantat apie ką aš kalbu kitur. Na, nieko kito negali būti, būtent tik šokėjos. Nesvarbu, kad mes neturim stipraus kolektyvo, nesvarbu, kad ten to šokėjos prieš savaitę susirinko, bet būtent šokėjos. Nu, blema, galima paieškoti ir kažko kito.
Samdom marketingo darbuotojų, marketingo vadovų samdom Tautvydą, viskas.
Gerai, į kurį klubą?
Dar vienas, į Lietkabelį, aišku, imam drąsiai.
Drąsiai, gerai.
Šiaip dar vienas epizodas, kaip jums prikimęs Aleksandravičius. Labai. O. Neprikimęs buvo, prikimęs toks.
Čia per ryto, per ryto rungtynės.
Taip, taip, taip. Toks įdomus balsas buvo toks, bet... neįprastas. Bet žmogus necergantis komentuoja, prašau, koks atsidavimas.
Kažkadagi su 39 komentavo, dar čia aišku, nu, dabartiniais laikais, kai tau būtų 39 temperatūros, tu galvotum, kad nu maža ką, gal covidas koks ar panašiai, bet dar čia prieš tai, tai kažkada buvo, kad sakė kažkas, kad su 38 ar 39.
Šiaip jau. Žilvinas yra žvėrės, tu jo ne lengvai neišmuši.
Jo, tik Laisneris, o ne Leisneris.
Nu, jo. Čia smulkmena.
Ir dar vienas smulkmena būtina paminėti. Almantas Kyveris po 15 metų pertraukos 167 išėlės namų rungtynių. Nebuvo Žalgirio rungtynės, Žalgirio savo spaudai. Jam yra suskrančių, sakė, problemus. Temperatūros turi, galėtų eiti, bet saugumo protokolo neleidžia, kaip tu sakai. Senais laikais būtų atėjęs, dabar negalima.
Beje, kaip Žiūrauskas vakar mūdėjai ištarė?
Čia ten pusė pavardžių.
Mūdėjai,
nebo, jo, ten nebo. Pusė lemba,
su visa meilė ir pagarba Žiūrauskui už tą jo energiją ir taip toliau nuo savo komandas žaidėjų pavardės.
Ir
galima
tada, ir tada Vaidas Leliuga pranešinėjo normaliai. Nybo, Mūdėjai ir taip toliau, nu, tipo normaliai. Bet Žiūrauskas, ne, jam neina šitas.
Lemba, nu čia.
Bet čia, žinai, tarkim, buvo Žalgirio tas pristatymas Akropolį. Ir Žiūraskas kažkaip pasakė, nebo, atėjo nebo, jis sako, korekt, tipo, gerai pasakiau, jie, korekt, ten kažkas.
Ai, galėjom vienodai.
Matyt, gal nenugirdo, tipo, ar kažkas, nes tikrai nebo yra. Mes turim netgi video, kuris ne vieną kartą sako.
Tai LKL'as yra išplatinęs pavartas, kaip komentatorių
matinti. Neišplatinės, jum.
Ablemat, neįkėlė dar viešai? Sakė,
ne,
kėlas.
Nėra. Gal dar... Atsiprašau, statistikos nėra, naudingumo balų viešai nėra. Tu nori, kad būtų pavardės? Blemba, vis dar nėra. Tarp kitko, nėra Aleksandravičios nuotraukos prie komentatorių. Visi
ne, tai jis netėjo nusifotinti, jam vienodai.
Buvo susirinkimas teisėjų ir... aš galiu pasakoti.
Manau, galiu čia vienodai.
Buvo susirinkimas teisėjų, tai buvo... Pilipauskas, buvo Brazauskas su komentatoriais išaiškinti naujo sezono.
Tarp kitko, žiauriai įdomu, žiauriai produktyvų, žiauriai
jau. Ne visiem.
Ir aš negalėjau dalyvauti, nes tai iš esmės buvo fizinis sutikimas, aš negalėjau, tai Leliuga, ačiū jam, pastatė kompą, nu, maždaug turėk vaizdą ir žiūrėk nuo tolinių būdų, tai žiūrėjau, kad Žilva irgi prisijungė ir atsijungė po 3 minučių. Nereikia man.
Ką čia tie teisėjai iš, ne?
Viską žinau, viskas aišku, jasna, autoš.
Jo, ir nėra nuotraukas, kas yra blogiausia. O šiaip labai įdomu, jeigu žiūrėsit laidą šiandien, jeigu žiūrėsit laidą rytoj iki vakaro, rytoj Lietkabelis su Rytu žaidžia. Labai įdomu, Vilniui, rytas po kelionės, Lietkabelis po ant bangos, po sutriuškinimo Neptūno. Įdomus mačas, mano laukia.
Ir va šiaip momentas apie Lietkabelį, apie jį mažiausiai kalbame, norėčiau paliest. Mačiau ir komentaras, ir Facebook'e, ir daug kas Lietkabelio važiavo po to pralaimėjimo Jonavos Sibet.
Pats komentavai.
Taip, 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 tas rungtynės komentavau, dėl to apie jas ir norėčiau gal šiek tiek minimaliai pasisakyti. Gauna, visi ten sulygino iš kart su ryto pralaimėjimu Juventus, su Žalgirio blogą atkarpą, kad va čia Lietkabelis nurašytas nublemba, nevelna. Ten Lietkabelis pralaimėjo rungtynės, kurias turėjo laimėti ir su Lietkabeliu. Plius minus viskas yra tvarkoje, išsprendus tam tikras detalės. Aš su Lietkabeliu, Lietkabelio to pralaimėjimo jo nuvos ekipai visiškai nesureikšmičiau. Tiesiog ten nesusimėtė metimų, bet žaidimo kokybė jie ten buvo geresni už tą Jonavą. Paskui mes pamatėm su Neptūnu visiškai tinkamas padarytas išvadas ir kaip šlavė, taip šlavė.
Bet tu tik pirmavim 17 taškuoti duoti per 6 minutės negalima.
Jo, bet čia yra ištaisomas dalykas, čia nėra, nereiks laukti iki gruodžio, kad ištaisyti.
Laukiam, laukiam iki gruodžio.
Aš braukau dienas jau.
Tarp kitko laukimas iki gruodžio, tai čia panašiai kaip su Trojom Barnes su praeitą sezoną laukia ir galiausiai vis tiek paleido ir atvažiavo panajotis Klaidzaikas, tai kad tik nebūtų smūdį. Taip. O šiaip viskas, paskutinis klausimas laidoje, kodėl Valdemaras Chomičius yra rinktinės vadovas? Šiaip įvesti kontekstą kalbu, kad Tomas Pačėsas bus rinktinės vadovas. Mes jau apie tai kalbėjom. Buvo keli šaltiniai sakė, kol nenorėjom skelbti, nes buvo ne iki galo aišku ir šiuo atveju laukimas pasiteisino, nes tas dalykas pasikeitė. Nežinau dar iki galo, kodėl taip buvo, kodėl būtinai Chomičius. Bet, na, čia turbūt seni draugai.
Nušviesk. Kokios pagrindinės funkcijos yra rinktinės vadovo? Aš įsivaizduoju ne tokios pačios kaip komandos vadovo.
Nu, ne kaip taip, Jerry Colangelo ten.
Palauki dabar, tai Vilenčikas in out, ar ne?
Taip, taip. In out šiandien, nes tai tikrai
Vilenčikas komandos vadovo pareigos, tas pats, kas daro Mindaugas Kvedaras, tai yra labai daug...
Arba Lukas Grabauskas Lietkabelį, arba,
tai
arba
Martinas
Zapušinskas Rytė.
Labai daug vadybinio administracinio darbo derint dalykus. Ar čia yra Chomičiaus pareigos? Tikrai...
Vat aš irgi išgirdęs tas pavardes kažkaip nesusijau visiškai su tomis pozicijomis, ką klubuose daro tie žmonės, tai man labai keistai irgi atrodo.
Nu, mes matėm...
Nes Kadras daug dirba.
Pasakymas taip, Chomičius yra Lietuvos krepšinio legenda, garsinybė, mes visi tai žinom, bet vėlgi, nu, buvo Šiškauskas su ta pačia korta, buvo anksčiau ten tų veidų, bet čia yra vadybinės. Rinktinės gyvenimas labai daug priklauso nuo to darbo. Aš manau, kad galiausiai tos pareigos praeis kažkam kitam ir kažkas kitas turės to rūpintis visokiais
viešbučiais,
grafikais, rungtynių, turnyrais kažkokiais, o tik dėl to, kad tu moki ispanų kalbą. Aš nieko nesakau, tik
tai
keista... Tai
ispanų, italų, rusų.
Taip, bet keista iš karto pamačius tokią naujieną į tokias pareigas, nu tu gali kažką gal suraštabę vietą ar kažką, bet vadovo, kodėl?
Aš taip galvoju, kad rinktinės vadovas saika būna, nu, niekada nebūna tos žvaigždės tokios, ar ne? Tarkim, JAF rinktinė gali turėti Colangelo, bet ten jo darbas yra burti komandą, tai yra suburti, sukviesti tos NBA žvaigždės. Chomičiaus nebus darbas kviesti krepšininkus rinktinę. Tai tuo dirba treneriai. Nu, įprastai tai daro treneriai. Chomičiaus, aišku, ten jisai labai diplomatiškas, labai malonus, labai geras pašnekovas, turi ką papasakot. Vyliavo, ne, pavyzdžiui, lėktuvų skrenda.
Kitko, aš jo, skridau į pasaulio čempionatą Kinijoje ir skrido mes tada į Maskvą, pirmiausiai taip. Iš Vilnius. Taip jau sukrito kartos, kad o, Valdemaras Chomičiaus šalia sėdi kėdė. Nemeluosiu, viso skrydžio metu nei karto žmogus neužtilo ir tas neužknis, žinai, kart, kur būna užknisa, kur pasakoja.
Jis tai įdomiai šneka.
Jis įdomiai šneka, 2 valandas šnekėjo visą laiką non-stop. Tai iš tikrųjų žiauriai įdomų žmogus, fantastika. Tai iš to kampo, kad rinktinė turi įdomų žmogų, nėra jokio abejonių, viskas tvarkoja. Bet pareigos, nu,
gal tiesiog,
įdomus.
Gal tiesiog jis nedarys tai, ką turi daryti, o tiesiog pavadinimas pareigos ar kažkas tokio, bet o ne paliečiam rinktinę štabą.
Tai aš norėjau, bet aš dar norėjau pridėti, kad sakė, kad Chomičius, kaip ten buvo ta programa, jis turėjo būti tas, kur integruoja veteranus į krepšinį. Nu, ne va tos, kurie baigė karjerą, turi integruoti. Nes kai buvo tas visas planas, kas kur dirbti, Chomičiui buvo tokios pareigos įvardytos. Tai dabar jos pasikeitė, jau nebe integravimas. Nebent darys ir tai. Nes, žinai, rinktinė ten ne visą laiką. O šiaip apie štabą, tai Beno Matkevičiaus nėra labai gaila, ne?
Jo, va čia vienintelis momentas, bet šiaip blemba gerai.
Štabas geras.
Turbūt... Šiek tiek downgrade'as šitoj pozicijoje, man atrodo, ar ne? Nes, nu, kaip bebūtų, Matkevičius yra senas vilkas, NBA pasaulyje sukiojantis rinktiniai eilę metų dirbantis ir dabar tu turi Tomą Rinkevičių. Okay, treneris pats turi teisę, jis galiausiai, kaip ir Kestas Kemzūra ir sakė, nu, tą spaudimą naštą jisaigi prisims, tai... Tai viskas yra tvarkoje. Ir dar kas naujiena buvo, kad tas pats Kestas Kemzūra, jis bet kada gali palikti rinktinę iš esmės.
Jeigu gaus darbą.
Jeigu gaus darbą, taip. Bet pirma trijulė plemba labai stiprų.
Aš galvoju, kad kaip sakė, kad pasipildymai vasarą, tai galvoju, kad Benas Matkevičius yra vienas tų, kurų gali prisijungti čempionatui, pavyzdžiui, kitais metais. Kaip sakė, jeigu reikės čia padidinti štabą, tai čia paimsim. O šiaip apie štabą, apie LKF spaudos konferenciją, ten buvo toks cirkelis, nuotoliniu būdu, kas nebuvo vietoj, galėjo prisijungti, prisijungiam daugumą žurnalistų, nes dauguma yra, aišku, Vilniui pagrindinių, tai prisijungiam nuotoliniu būdu, tai kai Vidas Gedvilas šnekėjo žanginį žodį, pristatinėjo štabą, mes visi sėdėjom tyloje, tame prasme ir Žibėnas, ir Maksvytis, visi sėdi šypsosi, nieks nieko nesako, visi tyliai, tada galiausiai vienas kolega sako, mes nieko negirdim. A, jo, nu, mes negirdėjom štabą, ar tada baigėsi žodį. Įsijungia. Na, sako, kas į tavo pasakymą. Sako, nu, mes negirdėjom štabą, mes irgi nieks negirdėjom štabą. Ta prasme, nieks nežino štabą, tik tie, kurie buvo, mes nežinom štabą. Tai tik tai dėl to. Bet po to sutvarkė, aišku, ten buvo aidai visokie. Nu, tu šiaip keščiausia, kad Mindaugas Balčiūnas moderavo tą konferenciją. Vis dar atstovas spaudai, kaip matom, nėra.
Ten Vingelis
jo, bet dabar
Vingelis pats nežinojo dar prieš, nežinau, 2 savaites klausiau, nežinau, sako, kokia ateitis, nu, neaišku dar sako, Žmogu dabar darau šiandien. Tas funkcijas, bet sako, nu.
Nu, jo, kol kas Balčiūnas moderavo.
Nes Zajarskas išėjo.
Futbolo, taip. O klausykit, paskutinis epizodas, kaip galvojat, Ada gražins ar ne?
Bet iš esmės nieks nesikeičia.
Nu, nes grybą pjovė, jo.
Ai, nes grybą pjovė. Šiaip vis dar neaišku, kas yra grybas raudonviršis toj laidoj, bet okay.
Nebuvo tekste atsakymo.
Nebuvo tekste atsakymo.
Nu, tai gal ir Adas?
Gal ir Adas. Tai vat sakau, sekmadienį žaidžia su Minsku, jeigu nežais jis su Minsku, tai, nu, aišku, kad jisai buvo grybas raudonviršis, bet visiškai neaišku. Intriga didžiulė. Bet kalbant grinai apie Adą ir rinktinę, nu, šiaip nieks nesikeičia dėl jo tų visų vertybinių klausimų ir dėl ko jis buvo pasipiktinęs ir pasitraukė. Nu, taigi nieks nepasikeitė nuo to, kad treneris. Nu, jam ir toliau per jokiais būdais nematoma vasarą sudėtis, vieta sudėtynė, bent kažkas pasitrauktų.
Nu, Kalnietis gali.
Nu, Kalnietis dar nepaskelbė, aš ne, dar taip viliuosi.
Bet su Kalniečiais dar... gali konkuruoti, manau, drąsiai, jeigu tai vertinant objektyviai, ne?
Bet ne ta pozicija. Nu, ne ta pozicija.
Lekavičius, Jokubaitis, vėlgi, tu, jeigu žiūri vienas prie vieno, taip jie gali vienas prie vieno skirtingai, ta prasme, taip, jie skirtingus dalykus gali duoti, bet iš esmės, kai tu matai bendrą kontekstą, tai tiesiog kalbėjo apie 5 perimetro žaidėjus ir kaip jau ten ką modeliuosi, kaip Lekavičius išnaudosi, kaip Jokubaitis, aišku, Jokubaitis dabar jau bus tik pirmas numeris, tai va čia, ar reikia tada ir Jokubaičio, ir Kalniečio, ir Lekavičiaus visų trijų, galbūt ne.
Bet vienintelis dalykas, dėl ko galėtų grįžti iš Kevičius, tai iš tos pusės, kad jie su Maksvyčiu gerai sutarė ir tikrai turi gerą santykį, tai įkalbėtų, nebent sugrįžt, vat langui grįžt, kažkokiu tai motivacijos priemonius rastų, bet iš esmės pati vizija, nu, nesikeičia, vasarą jo nebus rinktiniai.
Aš taip, kaip sakyčiau, Jono Kazlausko tokiu lozungu, kaip sakydavo, kažkada Sabas manęs paprašė. Aš Sabą paprašiau pagalbos, dabar Sabas manęs prašo. Tai čia galėtų kas jis sakyti kažkada, aš tau padėjau, dabar tu man padėsi. Nes Ado kontraktas labai solidus. Na, aišku, ten čia pusiau juokais, ten nu, tiesiog tie, treneris pasikvietė, Adas rodo gerą žaidimą, geroj komandoj. Aš nežinau, ar Adas man tai, jeigu rinktis Tomą Dimšą, Ado Juškevičio, aš paimčiau Ado Juškevičio, vien dėl geresnio trajako.
Aš irgi iškevičiam čia.
Tai va,
daugiau keičiantis žaidėjas, mes kalbam vis tiek apie suolo galo žaidėją ir Dimša, pakilęs nuo suolo, nes nieko daugiau negali pasiūlyti negu kiti žaidėjai, mano supratimu.
Neduoda tiek impaktų.
Taip. Iškevičius yra vienas geresnių metikų Lietuvoje, kad ir kaip bežiūrėsi.
Tai va, tai kaip jūs skeptiškai nematot vietos, bet jeigu tarkim žiūrėt dvyliktuką, kuris buvo atrankoje, tai vietoj Dimšos aš matau Juškevičių. Nežinau, kaip kitą vasarą dėliosis, bet šiaip ir Donatas Motiejūnas grįžta į miksą irgi geras.
Oi čia bus peno kalboms, man atrodo.
Oi.
Nes jeigu sveikas yra Artūros Gudaitis, jeigu Noro dar turės Sabonį su Valančiūnu,
bet ar Gudaitis, va čia va tai prasidės klausimai.
Žaidžiam trim centrais.
Ai, kad ir keturiais.
Sabas stumėm į SV, Gudai PF, Valančiūnas centras.
Jo, bet vis tiek, aš manau, kad lieko už borto Motiejūnas, jeigu visi tie trys. Ko dar nebuvo šiaip niekada, kad visi tie trys aukščiausioje savo karjeros stadijoje būtų sveiki.
Nu, aš galvoju, kad Gudaitį gali nukonkuruoti
Motiejūnas. Aš irgi galvoju. Vien dėl to, kad Dimo polime daugiau gali būti.
Nu čia ateities, palikim gal ateities.
Tie jo klaidinantys judesiukai, kokie, wow. Kiek tas išlaukimas, kuri varžovas ranka, kurią atidarys, ką padarys, tai man patiko.
Gruodį padiskutuosim dėl dviejų dalykų, dėl Motiejūno rinktinė ir dėl Moody Žalgirį.
Jo. Ką, viskas bičiuliai, turbūt. Viską aptariam, produktyvi laida gavosi, tokios dvi didelės temos, bet iš jų daug mažų temelių. Ką, gero krepšinio savaitgalio. Pirmadienį Brūžos Pulkovskis, mes sugrįšim kitą savaitę vėl, aptarsime dvigubą savaitę, arba neaptarsime, gal viengubą savaitę aptarsime. Žodžiu, pasimatom kitą savaitę, ačiū, prenumerata, subscribe'as, laikas, viskas
kitas
ir valkteris. Iki.